În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Știți că Sfântul Apostol Pavel pleacă din Corint la sfârșitul cele de-a doua călătorii misionare spre Efes, după aceea spre Cezarea, unde se oprește la Ierusalim o vreme și se întoarce la Antiohia. Și cu asta se încheie a doua călătorie misionară. Și vă povesteam eu că înainte de a pleca din Corint și-a tuns părul capului într-un semn mistic de dezlegare de o anumită promisiune pe care a făcut-o. Asta era atunci la evrei formula prin care Dumnezeu în Numeri, capitolul 6 și altele locuri, spunea că atunci când promiți ceva, să-ți lași barba și părul să crească, puteau să facă asta evreii, nu era neapărat nevoie, dacă o făceau o promisiune specială, iar când simți că te-ai dezlegat de acea promisiune, să stunzi părul capului, era un ritual mai special. Și el a făcut acest lucru și probabil că vă povesteam atunci că Pavel se mâhnise pe comunitatea iudaică și în general pe evrei, se mâhnise pe evrei și pe comunitatea iudaică pentru că îi stăteau împotrivă fără documente, fără dovezi, numai pur și simplu holeau numele lui Dumnezeu și atunci el a zis, nu mai vreau să vorbesc pe evrei, de acum voi vorbi doar cu neamurile și s-a retras, a plecat din casa în care stătea până atunci la Vila și Priscila, deci nu a mai stat la evrei, s-a dus în casa unui Iustus, un Titus Iustus, un roman, și timp de aproape un an jumate a stat acolo și a primit pe cei care vreau să se convertească, a vorbit cu ei, dar n-a mai mers la sinagoga iudeilor, ceea ce este enorm de mult. Și nu știm care a fost motivul pentru care el a hotărât să plece. Bine, un motiv a fost clar acela că la un moment dat comunitatea evreilor, chiar dacă Pavel nu mai venea în sinagogă, s-a revoltat, s-a răzvătit de motiva lui și s-au dus în fața mai marelui orașului a întregii regiuni Ahaia la Corint să-l judece. Mai marele comunității, mai marele, cum ar fi fost Pilat, procuratorul Ahaiei, n-a vrut să judece, a zis, astea sunt treburile voastre între voi, eu nu mă bag. Și era mare agitație în comunitatea iudaică din pricina lui Pavel, pentru că chiar și Crescus, mai marele sinagogii trecuse la creștinism, adică chiar dacă Pavel nu mai intra în sinagogă, nu mai stătea de vorbă sâmbăta cu evrei, acolo unde era în casa lui Titus Iustus, foarte mulți oameni veneau să vorbească cu el și cu păgânii vorbind, pe mulți i-a întors pe Hristos. Și pentru asta a câștigat tura iudeilor foarte mult, care greu mai suportau ideea că Pavel e acolo, în oraș. Și atunci Pavel, ca să nu detoneze situația, să nu se producă un fel de răscoală, răscoale de tipul ăsta s-au mai petrecut în anumite orașe în care comunității iudaice au făcut pur și simplu răscoale împotriva creștinilor, care erau tot evrei dintre ei, și ei au făcut răscoale ca să-i scoată din mijlocul lor și din pricina asta și la Roma, Claudiu, în anul 59 și în alte orașe, au trebuit pur și simplu să... Claudiu a dat afară pe toți evrei din Roma. Adică erau câteva chestii, semne foarte clare, și atunci Pavel nu vrea ca toți creștinii din Corint să fie dați afară, odată cu evreii să fie dați afară de acolo, nu îl dorea asta, și atunci văzând tensiunea care era în Corint, a vrut să plece. Și înainte a plecat, probabil că a avut și o vedenie, o arătare, o descoperire de la Dumnezeu că trebuia să meargă la Ierusalim. El spune, eu trebuie să merg la Ierusalim de sărbătoarea aceasta. Era o sărbătoare care urma să fie evreiască și el zicea, negreșit, le spune el efesenilor, când pleacă din Corint, pleacă prin Efes și efesenii vor să-l țină acolo să vorbească cu el. Și el zice, nu pot să rămân cu voi pentru că eu negreșit trebuie să rămân, să ajung la această sărbătoare în Ierusalim. Deci era, și când îi zice negreșit, e clar că e legat de vreo descoperire dumnezeiască, de vreo arătare dumnezeiască care îl îndemna să facă asta. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun, deci promisiunea lui că el nu mai vorbește evreilor, nu se mai bagă în sinagogi, nu mai vrea să știe de evrei, ține asta vreun an și ceva, se produce tensiunea asta în Corint, el trebuie să plece de acolo și, și se pare că are și o vedenie că trebuie să meargă spre Ierusalim. Și înainte de a pleca spre Ierusalim, el se dezleagă de ce promisese. Adică el promisese că nu o să mai vorbească cu evrei, nu o să-i mai convertească, nu o să mai intre în sinagogi. Ar fost un cu totul alt Pavel dacă făcea asta. Dar el se dezleagă de această promisiune și ștunde părul capului pe cheile portului dinspre est al Corintului. Își tunde, se rade. Pur și simplu, și asta era un ritual. Trebuia să fie niște martori care aduceau mărturie în fața comunității iudaice că ceea ce a promis acest om s-a dezis, a hotărât că nu mai ține. Niște lucruri, nu era simplu să faci acea tundere rituală. Vă spuneam atunci că acest obicei din Vechiul Testament, de la Numeri, pe care Dumnezeu l-a îngăduit, de exemplu, nazirei erau astfel de oameni, cei care au trăit în jurul Mării Moarte sau cei care l-au hrănit și l-au ținut în mijlocul lor pe Ioan Botezătorul atunci când undeva la vârsta de 3-4 ani părinții lui Ioan Botezătorul l-au dus în pustie și acolo acești nazirei l-au crescut. Acești nazirei care erau cumva nazireu înseamnă sfințit, sfânt. Asta înseamnă. A fierosit lui Dumnezeu. A fierosit, dat lui Dumnezeu. Și acești nazirei hotărau să se dăruiască lui Dumnezeu, să trăiască o viață ascetică, să trăiască o viață cumva fără să intre în lume, fără să se preocupe de părțile, problema politică, numai de cele dumnezeiești. Și în momentul în care hotărau asta, nu își mai tundeau părul și barba niciodată. Dacă totuși hotărau să reintre în lume, să se ocupe de ceva, se rădeau și mergeau în lume să rezolve treburile. După care iară reveneau, repunându-și vechiul legământ. Și de aceea nazireii, de exemplu, erau așa părul până la pământ și nu știu cum. Acest obicei l-au avut după aceea mai târziu mari pusnici creștini care, după cum știți, de exemplu, Onufrie sau alții, aveau părul până la pământ și le acoperea, nu se rădeau niciodată. Și monahii, în general, aveau obiceiul acesta de a... era, la început era chiar tundere. Știți că se zice tundere în monahism. Păi era chiar tundere, adică se rădea, lăsa în spate toată viața care a fost și făcea o nouă promisiune lui Dumnezeu. Deci ca și cum ar zice, mă dezic de promisiunea de până acum față de lume, că am trăit cum am trăit, mă tund, mă rad și încep o altă viață pentru Dumnezeu. Asta era la început. E luat tot din rânduielile astea pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament. Și într-un fel și la botez, cum am povestit, se întâmplă același lucru. De ce atundem copilul? Și încercăm să tundem ce mai avem acolo. Bine, e o întundere formală, pentru că nu tundem tot un grad de copilul. Tundem ceva, ce găsim pe acolo. Și asta pentru că e ca și cum el a zice că odată cu botezul lasă pe omul cel vechi, se încheie un lucru și începe o promisiune de acum înainte a lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Începe o viață cu Dumnezeu. Așa a făcut Pavel pe cheile portului când a hotărât că ceea ce promisese și hotărâse nu este bun, probabil că Dumnezeu l-a certat pentru asta și urma să plece spre Ierusalim, să se închine la acea sărbătoare din Ierusalim și s-a ras și într-adevăr prima oprire a fost la Efes și în Efes a intrat direct în sinagogă. Deci în Efes, când a oprit, a intrat direct în sinagogă și a început să vorbească cu evreii toate problemele care le aveau. Cum vorbea el înainte? Despre venirea Mântuitorului, despre faptul că Mesia trebuie să vină, așa și venit și iată, Mesia este chiar Iisus Hristos pe care voi îl știți, ați auzit de el. Și lucrurile acestea s-au întâmplat în Efes. Pentru că deja el se dezisese de vechea promisiune pe care o făcuse de a nu mai vorbi cu evreii și de a-i lăsa. Și aici ajungem la Efes și au susținut la Efes el și cei doi. Deci să vedeți de ce o face pe cheile portului din Corint, pentru că el pleca împreună cu doi evrei. Deci acum urma să fie pe corabie cu doi evrei, pe Aquila și Priscila. Ce cuplu acela? Până atunci nu mai stătuse cu evrei, stătuse la Titus Justus, un roman. Și atunci urma să stea cu evrei, să mănânce cu evrei, deci vrea să-și calce promisiunea. De acum nu mai știu de voi, nu mă mai interesează, a zis atunci în Corint supărat. Și pentru aceea pe cheile portului, pentru că din acel moment el trebuia să stea cu evrei. După care a intrat și în sinagoga din Efes și zice și-au sosit la Efes și i-a lăsat pe Aghila și pe Priscila acolo, nu știu, un port, dar el intrând, se înțelege în grabă, în sinagogă, se lua la întrebări cu iudeii. Deci, gata, și-a reintrat în rânduiala lui, cum făcea. Și Efesul era unul dintre cele mai mari orașe al Imperiului Roman, al patrulea ca mărime, aș zice, după Roma, Alexandria, al doilea, Antiohia, al treilea, Efesul, al patrulea. Era al patrulea oraș ca mărime al Imperiului Roman și asta însemna al Europei de atunci, cât era Europa, cam cât e Europa de astăzi, mai mare decât Europa de astăzi, pentru că cuprindea toată Marea Mediterană, adică toată Marea Mediterană era un lac interior al Imperiului Roman. Da. Și nu numai, mergea Imperiul Roman până dincolo de Tigru și Eufrat, adică spre Iran. Și mergea spre nord, până spre Scoția, și mergea spre sud, până spre Etiopia. Deci era mare, foarte mare. Și era al patrulea centru al Imperiului Roman, Efesul. Și de aceea nu se spune că era sâmbătă și a intrat sâmbătă să rugească. Fiind un oraș așa de mare, evreii intrau pururi acolo și se rugau. Nu era ca în comunitățile mici în care numai sâmbătă mergeau să... Nu, erau totdeauna evrei acolo. Exact cum într-o catedrală mare, într-o țară în care mai se numește creștină, sunt tot timpul oameni care se închină, se roagă, e tot timpul ceva. Sunt slujbe. Așa a găsit în Efes, sinagogă în care era plină de lume și era vie, pentru că era mare comunitate de evrei de acolo. Și a intrat și s-a luat la întrebări cu ei. Adică a făcut ce a făcut și mai înainte, cum făcea înainte. Vă ziceam aici despre Efes, că era o cetate antică situată pe coastă de vest a Asiei Mici, cam la 75 de kilometri spre sud astăzi de Izmir. Dacă mergeți în Turcia la Izmir și are 4 milioane jumate, 5 milioane de locuitori Izmir, deci e mare. Mergeți la Izmir și dacă mergeți la Constantinopol, la Istanbul, aveți avion direct Izmir și mergeți să vizitați Izmir. Și de acolo, 75 de kilometri mai jos, tot pe malul Mării Mediterane, este Efesul. Efesul acum nu mai e, a rămas ruine. După ce râul care curgea din spre continent, spre mare, a tot adus aluviuni și a colmatat portul din Efes, începând prin secolul IV, sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, Efesul a dispărut ca importanță. Adică nu mai puteau să vină corăbii, la început nu mai puteau să vină cele mari, după aceea nu au mai putut veni nici cele de mărime mijlocie, că nu se putea, atunci nu se draga fundul mării, cum se face acum, nu erau posibilități de felul ăsta. Și atunci, dacă se colmata, s-a cam terminat cu Efesul. Știți? Asta a fost motivul pentru care Efesul... Ultima mare strălucire a Efesului a fost atunci când s-a hotărât ca acolo să fie al treilea sinod ecumenic în 431, când Maica Domnului a fost cinstită ca născătoare de Dumnezeu. A fost special ales Efesul atunci, deși deja Efesul începuse să scadă mult ca putere și ca importanță, tocmai pentru că nu mai era port așa de important, tocmai pentru că acolo fusese casa Maicii Domnului, acolo fusese Ioan Evanghelistul, acolo a stat Ioan Evanghelistul împreună cu Maica Domnului, până acum casa Maicii Domnului în care a stat Sfântul Ioan Evanghelistul cu ea, este acolo lângă Efes. Dacă vreți, puteți să o mergeți. O cinstesc și musulmanii. Și mormântul Sfântului Evanghelistul a rămas acolo și este acolo. Acolo a stat Pavel foarte mult timp și mulți alți apostoli. Pavel a stat mai mult decât numai la Roma. A stat mai mult. Nu, nici la Roma n-a stat așa mult. Numai 2 ani a stat la Roma, pe când aici a stat 3 ani jumate la Efes. 3 ani jumate. Și atunci... Atunci s-a hotărât de către biserică al treilea sinod ecumenic, adică cinstirea Maicii Domnului să fie în orașul care a depăstit-o pe Maica Domnului până înaintea morții ei. Înaintea morții, cumva a mers la Ierusalim și a murit acolo în Sion și pe aceea a fost îngropată în Ghețimanii Știți mărunt mai și Domnului de Înghețimanii, cinstit și decruciat, și peste Biserica Veche a Sfintei Împărătese Elena s-a ridicat o biserică veche cruciată în secolul XI, după ce a fost distrusă de invadatorii arabi. Deci acest Efes, la capitala provinciei Asia, de la această provincie Asia s-a numit tot continentul Asia, așa. Adică așa se numea zona de capăt a Turciei, Asiei Mici. Avea în frunte Efesul și avea toate aceste zone era sub oblăduirea Efesului. Avea atunci, în vremea aia, vă dați seama, avea în vremea aia Efesul 250.000-300.000 de oameni. Cam puțin mai mare cum joacă acum, puțin mai mare. Da. Pe vremea aia era foarte mare decât să fie un oraș așa de mare. Era un mare și puternic centru cultural și comercial. Aici se sfârșea drumul mătăsii. A fost mult timp că aici se sfârșea drumul mătăsii. Adică toate drumurile care veneau și dinspre peninsula arabică și dinspre zona Asiei centrală, dinspre care erau toate cumva drumul mătăsii. Drumul mătăsii nu era o chestie bătătorită, că dar toate se adunau undeva în zona Tigru-Eufrat, și cele care veneau dinspre est, și cele care veneau dinspre nord, dinspre zona siberiană, și cele care veneau dinspre sud, dinspre zona arabică și Golfului Persic, și se adunau undeva în zona Tigru-Eufrat, cam unde e Bagdadul de astăzi. Și după aceea drumul mergea direct spre capătul Asiei Mici, unde la Efes o luau corăbile și îl duceau în toată, ori aduceau marfă ca să primească spre răsărit, ori de acolo mărfurile și condimentele și mătasea și tot pleca în toată Europa, în tot Imperiul Roman. De aceea Efesul se dezvoltase foarte mult. Când el s-a colmatat, tocmai atunci creștea în importanță portul de la Efes, creștea în importanță foarte mare Constantinopolul și atunci drumul a luat un sus spre Constantinopol și de acolo se răspândea în toată Europa tot ce se aducea pe drumul mătăsii. Și Constantinopolul a fost așa până la aproape de căderea lui. El a fost portul prin care se aduceau toate mărfurile dinspre răsărit și vestitele, condimente, pentru care s-au făcut aproape toate războaiele coloniale, s-au făcut pentru condimentele acestea. Disperarea lui Columb și a regilor Spaniei și a Italiei era cum să mergem în țara condimentelor și să avem aceste condimente și să mergem să găsim indiile. Și să luăm și în partea aia, că s-ar putea să dăm tot de India. De fapt, așa au și numit Indiile de Vest. Zona asta, când au descoperit America, l-au numit Indiile de Vest. Pentru că ei vreau să ajungă în India, de unde veneau marea majoritate a condimentelor. Și pe aici, în partea asta, era foarte complicat. Foarte greu se ajungea. Trebuia ocolită toată Africa. Era complicat. Și atunci, sau pe pământ. Se făcea pe pământ. Și atunci au avut ideea asta Columb, că putem da de indii și de acolo pe partea asta, că pământul e rotund și dăm de India. Și el a murit crezând că aceea e India, că credeau că India e un continent mult mai mare, dar încă n-am dat de India. India, dar tot India e. Adică, și oricum au fost atât de captivați de bogățiile pe care le-au găsit acolo, încât n-au mai stat să meargă mai departe să vedem ce-o fi dincolo. Era prea mult de explorat acolo bogățiile pe care le-au descoperit în noua lume. Și un alt lucru vreau să vorbim. Astea sunt lucruri cumva care țin de istorie și de comerț. Acolo Pavel le spune la Efes, intră în dialog cu evrei și evreii vor să-l țină. Și zic, rămâi cu noi să vorbim. Aveau foarte mare dorință să afle multe, să discute cu el, să se contreze, să... oricum. Dar erau foarte deschiși pe... Și Pavel le zice, nu pot rămâne în Efes, zice că nu poate să rămâne în Efes, unde rugau iudeii să rămână, dar le promite că se va întoarce. Și zice, dar cu voia Domnului mă voi întoarce iarăși la voi. Zice, negreșit trebuie să fiu la această sărbătoare iudaică în Ierusalim, dar cu voia Domnului mă voi întoarce la voi. Și a spus acest lucru, aș vrea să... Și el pleacă imediat. Adică, probabil că o zi, două, a stat de vorbă cu acești oameni, după care a plecat. Și vreau să vă spun că mai târziu el chiar se întoarce, adică străbate, când începe a treia călătorie misionară, o să vorbim noi, când începe a treia călătorie misionară din Antiohia, străbate din nou Asia Mică, prin locurile pe unde a fost el, și vine repede spre Efes. Deci oprirea lui la Efes, nu stă mult pe acolo. Luca, în două versete, spune, și a intrat prin Asia Mică, a coborât prin Tracia, s-a trezit la Efes. Deci Luca n-a fost interesat ce a mai făcut el, probabil că a făcut multe pe acolo, dar n-a... Probabil că n-a fost de față și atunci n-avea ce să spună multe. Și ne trezim cu Pavel din nou la Efes, unde stă 3 ani jumate. Adică. Deci un om care se ține de cuvânt. Le-a promis. Și aici aș vrea să insistăm puțin. Pentru că, în general, noi folosim mai ales cuvântul acesta, dar cu voia Domnului mă voi întoarce iarăși la voi, sau cu voia Domnului fac, cu voia Domnului nu fac, cu voia Domnului vin, nu vin. Și până la noi chestia asta cu voia Domnului acoperă toate... lenea noastră, toată nepăsarea, toată comoditatea, cu voia Domnului, nu știu ce, și am scăpat. Știți? Lasă-mă să te las. Este... Lasă-mă face că după aia te las și eu. Și despre asta aș vrea să vorbim. În primul rând, suntem mincinoși în general noi. Când zicem că cu voia Domnului voi veni, de obicei noi mințim. De obicei. De cele mai multe ori. Știți, e foarte greu să-i zicem omului, domnule, nu mai am chestia să vin pe aici. Greu, obositor, plicticos. Și dacă omul se zice că e foarte deschisă, haide spre la noi, haide. Tu îl găsești pe Domnul să-ți acopere minciună și zici, cu voia Domnului, dacă Dumnezeu va îngădui și nu știu ce. Bine, tu te acoperi așa și dacă îmi dă putere, dacă îmi dă râvnă, dacă îmi dă nu știu ce, dacă îmi dă, găsești pe acolo explicații, voi veni și pleci liniștit. Ai perceduit gura păcătosului cu Domnul, ai băgat mărul Domnului în gura lui și pleci liniștit. Dar mi se pare foarte urât. Am suferit foarte mult de chestiile astea. Am văzut și la alții, dar am suferit și eu. Și chiar mă îndreptățeam. Adică, ziceam, erau locuri în care nu mai vreau să mă întorc vreodată. Sau oameni cu care nu mai vreau să mă întâlnesc. Și ei ziceau, dar mai veniți, mai... Dacă Dumnezeu va vrea... Dar era atâta minciună, că de fapt eu nu vreau să mă mai întorc. Și am constatat în timp că e o mare minciună și că trăim într-o mare minciună. Nu-mi dădeam seama, încă mă și îndreptățeam zicând, da, dacă Dumnezeu îmi dă râvnă și putere, eu o să mă întorc, dar nu, acum n-am nicio râvnă, nicio putere. Dar nu o să stau să le explic lor că acum n-am nicio râvnă, nicio putere. Dar încetul cu încetul mi-am dat seama că e o mare minciună și că de fapt noi nu suntem în stare să spunem oamenilor realist lucrurile și că ne acoperim cu Domnul. Da, da, dacă ne-am acoperit cu Domnul în vreo necaz, în vreo ispită, dar nu în minciun, știți? În prefăcătorie, în ascunziș, în lucruri de genul ăsta în care e rușin nu să-L bași pe Dumnezeu, deci legătura lui Dumnezeu cu. Și încetul cu încetul mă ajută Dumnezeu să zic, știți, și eu o să vă ajute și pe voi, dacă cu cât o trece timpul, nu o să mai țineți așa mult la imaginea voastră. Știți că asta pentru imaginea noastră facem. Păi voia Domnului, bine. Nu mai ținem. Asta. Și zici direct omului. Nu mai am chef să vii. Aici nu-mi place. Nu mă folosesc. Nu cred că o să mai vin. Și gata. Și ai scăpat. Înțelegeți? Ai scăpat. E cea mai bună scăpare. Să spui sincer. Haideți. Haideți și dumneavoastră la nuntă. Nu vreau, Domnule, să merg. N-am chef. Îi spun sincer. N-am chef. Dacă îmi vrei rău, cheamă-l la nuntă. Îmi vrei? Nu. Vă zic, bine, atunci lasă-mă să mă urmă să dor, să știu că-s păcat. Da, Domnule, să fii sincer. Dar atâta timp a trebuit ca să pot să fac asta. Și mi-am dat seama că mințeam Domnule și băgam pe Domnul în față. Știi, Domnul, cu voia Domnului, nu știu cu voia Domnului. N-a fost voia Domnului. Minciuni. Comoditatea, lene, nepăsare, răutate, gânduri. Nu. Încercați să nu mai folosiți numele Lui Dumnezeu. Eu cred că o să găsim sute de asemenea chestii pe care, în care l-am aruncat pe Domnul ca pe o minge de tenis peste fileul la lupi. Cu voia Domnului. Luați-l pe Domnul și lăsați-mă în pace. Adică, și după aceea orice... De ce l-ați venit? N-a fost voia Domnului. Era de la sine înțeles și dacă nu zici că n-a fost voia Domnului, adică... Nu. Deci, de cele mai multe ori, noi vrem să scăpăm de o situație, nu vrem să ne mai întoarcem pe acolo și ca monedă de schimb și ca să fim crezuți, Și ca să ne lasem pace, aruncăm numele Domnului. Numele Domnului. Luați-l pe Domnul. Mușcați din el. Dumnezeu, voia Domnului, nu știu ce povești de genul ăsta. Ceea ce mă supără tot mai tare cu voia Domnului, nu mai vreau. Voi face, voi veni, voi îngădui dacă e voia Dumnezeu. Dar, de fapt, se ascunde în spatele nostru multă lene, supărare, nepăsare, capriciile noastre, că eu nu mă duc că n-am place acolo stilul, oameni, nu știu ce. Și eu zic, voia Domnului, nu știu ce, dar de fapt e capriciu, că nu vreau, e supărare, e nepăsare, e comoditate. Și toate ascunse în spatele voia Domnului. Pavel zice în altă parte și ar trebui să le punem în paralel lucrurile astea. Zice în altă parte când vorbește cu... Deci, în primul rând, să fim sinceri. Mare lucru să fim sinceri. La început nu o să fiți iubiți pentru sinceritatea asta, dar după aia încetul cu încetul oamenii o să vă placă. Tot lumea, măcar îmi spune clar omul. Îl știu, așa, e sincer, spune că... mare lucru să puteți face asta. Dar zice în altă parte Pavel, odată și încă o dată, și de mai multe ori am dorit să vin la voi, dar n-am putut că mi-a stat împotrivă Satana. Și trebuie să vedem, să punem în paralel lucrurile astea. Pentru că, da, o să vedeți de ce pun asta în paralel acum. Plec mai departe. Deci primul lucru, să fii sincer. Primul lucru, să fii sincer. Vreau să mai vin, nu mai vreau să mai vin, am alte gânduri, nu-mi doresc să mai vin, nu-mi face bine, nu-ți fac bine ție, nu știu, ce e adevărul care e? Nu pot să mai vin. Nesinceritatea, de cele mai multe ori, faptul că nu avem sinceritatea asta, noi vedem numai partea grea. Aole, cum să-i zic? Dar, de fapt, nesinceritatea naște multe dureri, multe așteptări, multe supărări, multe judecăți. Tu ai dat de înțeles că ești bucuros să vii și că, vai, ce mult aștept și eu să ne vedem și nu vii, știți? Și toate astea produc și lasă așteptări mari în inima celuilalt și gânduri și iluzii și astea vor detona la un moment dat. În tristețe, în supărări, în dezamăgiri, atâta dezamăgire și tristețe am văzut în lume și am văzut sorginte aici. În promisiunile, în bună cuvință, în bună voință zâmbitoare celuilalt, vom veni, ne va fi bine, va fi fericiți, da, cu voia Domnului vom veni, vom face, vom trece, nu știu ce, de fapt minciuni. Și când... Și până la urmă s-au transformat în mari dezamăgiri, în oameni care zic, las că știu eu cum sunt oameni. Îți zic, te seduc și după aceea te abandonează. Las că știu eu. Și de aici se naște ură față de oameni, misantropie pur și simplu, supărare față de lume, dorința de a te răzbuna și de a face și tu chestii genul ăsta. Păi lasă să-i fac și eu. Adică să mă răzbun și eu pe ei, să le fac și eu. Cum i-au făcut alții mie. Și atâta durere se naște de aici. Deci dacă ați putea aici... Al doilea... Să presupunem totuși că vrem să mergem într-un loc. Nu, vrem. Și că zicem, da, cu voia Domnului, cum a zis Pavel, și am văzut că el chiar a fost serios. Adică chiar nu a mințit. A venit când a putut, a și venit acolo. Și a stat destul de mult. Și problema este când ne dăm noi seama că e voia Domnului. Aici e marea problemă, știți? Că zicem noi cu voia Domnului. Păi în primul rând, atunci când hotărăști tu că da, cu ajutorul, dacă ești sincer, tu îți dai seama în funcție de, cum zice Mântuitorul, după roade vezi cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. După roade cunoști un lucru dacă e bun sau rău. Dacă tu mergi în locul acela și te-ai folosit duhovnicește și prin disputele, discuțiile cu acei oameni și prin explicațiile pe care le ai și vezi că e folos oamenilor acela și ție. E voia Domnului, asta trebuie să-ți dai seama din start că e voia Domnului, nu știu cum să spun. Pavel și-a dat seama de atunci, nu era nevoie să stea, să se gândească mult, o fi voia Domnului, nu o fi voia Domnului să vin. Știți? El era convins că e voia Domnului să vină acolo. Dacă când zicea cu voia Domnului voi veni, când va îngădui Dumnezeu, va binevoi Dumnezeu, voi veni, se referea mai mult la lucrurile care se vor întâmpla, la problemele care vor veni, la încercările lui, ca om, ca trup, ca boli, ca necazuri, când îi va da o binecuvântare să vină, când va voi Dumnezeu să vină. Dar era convins că e bine să vină. De asta nu se îndoia, nu se îndoia. Și noi cum verificăm dacă e voia Domnului un lucru? Păi, în primul rând, prin roadele astea pe care le vezi sau nu le vezi, să presupunem că nu le vezi sau nu știi bine să îți dai seama dacă sunt roade, cum zice Mântuitorul, și vă pun în gând acest lucru pe care Mântuitorul zice, după roade cunoașteți un lucru dacă e bun sau rău. După roade, și vorbesc de roade spirituale, nu de roade că ți-au ieșit bani, că nu știu ce, nu. De roade spirituale, că se vorbește de lucrurile duhovnicești. Că după roade cunoști un lucru dacă e bun sau rău. Că stai lângă un om și te folosești și te întărești și crești în rugăciune și crești în nu știu ce. Sau stai lângă un om și te înveți numai toate prostiile, toate greșelile, înveți toate viciile de la el și nu e niciun folos. Adică trebuie să vezi roadele. Roadele. Așa trebuie să se înțelesească și oamenii când merg undeva împreună, când nu știu. Și când se căsătorești. După roade se trebuie să se ia. Roade. Și hai să presupunem că nu-ți dai seama dacă sunt roade bune, dacă sunt roade rele, dacă se presupune. Atunci vin cele trei site de care tot vorbesc părinții și care cumva îți dau de înțeles dacă e bine sau rău ce faci și ce-ți dorești. Și acelea sunt conștiința, ce spune glasul conștiinței, dar să ai mare grijă să nu confunzi glasul conștiinței cu glasul de daci nemțoaice care îți spune tot felul de palavre, un fel de imitare falsă a conștiinței de către diavol în care te chinuiești toată viața. Știți că noi ne ascultăm un fel de imitare a conștiinței făcute de diavol care ne chinuiește toată viața. Nu-i destul cât ai rugat. Nu-i destul că nu știu. Degeaba Dumnezeu nu te iartă. Ba, ai făcut aia, dar nu-i nimic. No. Când urmează să faci, când ai putea să faci păcate, te încurajează. Ai fi liber, fii creștin, adevărat, nu fii așa fricos și temător. Mergi și tu acolo, bea și tu un pahar. După ce ai făcut toate prostiile, zice, nu te mai iartă. N-ai cum. Poți să faci cu ce vrei, că nu te așa. Deci, acel glas nu este glasul conștiinței pe care omul confunde cu conștiința. Nu e o conștiință. Conștiința este mult mai adâncă. Conștiința este cumva de-abia de-abia bâgâie ceva. Conștiință. De-abia, adică nu vine să ți se impună, nu te forțează. Te cheamă. E o chemare. Conștiința e o chemare. Dumnezeu nu impune, nu forțează omul. Îl cheamă. Și e o chemare lăuntrică și îți dă și căile pe care trebuie să le faci ca să nu așa te cheamă, nu se mai poate face nimic. Deci aceste tranșări dureroase, ai făcut-o, gata, s-a terminat, tu vei plăti, vei vedea că Dumnezeu nu te iartă, acestea nu sunt specifice lui Dumnezeu. Dumnezeu dacă vine îți dă și căi de ieșire, îți dă și ce să faci. Adică conștiința este cea care spune ar trebui acum să mă duc să mă împac cu mama mea sau cu cine ești tu certat. Ar trebui să fac aia. Este ceva lăuntric, adânc, pe care cumva îl auzi mai degrabă, într-adevăr, când ești singur sau când ești înaintea somnului sau în tăcerea nopții. Nu îl auzi dă dracu nemțoaică de peste zi, care spune tot felul de palavre și prostii. Și îl auzi în timpul rugăciunii și îl auzi în timp ce citești Evanghelia. Pentru că Evanghelia cumva este glasul conștiinței formulat clar prin cuvintele Mântuitorului. E tot glasul lui Dumnezeu, dar formulat clar. Și în auzul nostru e tot glasul lui Dumnezeu, dar este așa cumva încă neclarificat. Noi nu l-am prelucrat, acel glas lui Dumnezeu. L-am amestecat cu nămol, am pus peste el tot felul de mizerii și atunci se aude așa băgâit, nu putem distinge, deși înțelegem ce vrea să ne spună, dar exact cum un om care are o pareză încearcă să spună și atunci înțelegi numai ce vrea să spună, dar nu înțelegi detaliat. Așa, glasul Evangheliei cumva este cel care cumva îți lămurește ce vrea să spună conștiința. Știți? Și vă îndemn să știți, deci primul, ascultați-vă conștiința. Dacă un lucru e bun și după voia lui Dumnezeu, ce vreți să faceți voi. Dacă conștiința nu vă poate spune foarte clar, citiți Evanghelia, pentru că este glasul lui Dumnezeu. Vă va clarifica conștiința. Deci Evanghelia să vă fie cum are femeia tot timpul la ea, tot felul de creme și chestii, să-și facă fața, să-și o nu știu cum. Așa să fie la tine Evanghelia, Domnule. Tot timpul trebuie să-ți faci cap fața spirituală, să vezi, să-ți clarifici iară, să fie iară cu ochii larg deschis, să înțelegi, că altfel nu înțelegi nimic. Așa să fie Evanghelia și rugăciunea, unită cele două. Nu se poate citi Evanghelia într-o stare de picior peste picior, iară, să vedeți ce zice aici, iasă. Într-o anumită stare de evlavie, de rugăciune, adică nu vorbești cu oricine, nu citești despre oricine acolo, Și al treilea, dacă nici așa nu înțelegi, sau atunci să întreb duhovnicul și biserica. Biserica însemnând și oameni deosebiți, duhovnicești, care poate să mai înaintați ca tine și pe care poți să-i întrebi. Foarte mulți dintre părinții duhovnicești din pustie nu erau duhovnici. Nu erau duhovnici. Nici Paisie Gheorit nu era preot duhovnic. Era un monah. Foarte mulți din pustia Egiptului erau monahi. Erau oameni simpli. Unii dintre ei nici nu erau monahi. Erau simpli, trăitori acolo. Și cu toate astea aveau darul acesta a sfătuirii. Și erau mult înaintați în măsura duhovnicească. Deci, dacă ai asemenea frați în care ai încredere și care sunt mulți înaintați înaintea ta, mult mai înainte decât tu, să poți să te sfătuiești cu ei. Măi, ce zici? Uite. Și dacă nu, și chiar și la duhovnic. Și totuși, după ce, cum mai poți să ridica voia lui Dumnezeu? Adică dacă e bine să te întorci într-un loc, dacă e bine să mergi într-un loc, dacă e bine să faci un lucru, dacă nu e bine, ăstea trei, patru, trei, dar mai este unul pe care părinții îl tot pun înainte, dar mai ales în Pateric, o să-l vedeți, mai ales la Macar Egiptean, mai ales la mulți părinți deosebiți. Ei ziceau așa, am avut un gând. Zice, de exemplu, Macar Egiptean. Eram în pustie. Și am avut un gând. Oare, dincolo, în adâncul pustiei, mai este cineva? Mai este cineva care mă poate învăța ceva? Oare mai este cineva în adâncul pustiei? Și n-am știut dacă e de la Dumnezeu sau e de la mine sau de la diavol gândul ăsta. Și 4 ani de zile l-am lăsat gândul și m-am rugat și gândul n-a încetat. Și atunci am zis, e de la Dumnezeu. 4 ani de zile, înțelegeți? 4 ani de zile... El s-a rugat și gândul a insistat. Adică faptul că o voință, o dorință continuă, chiar dacă tu te rogi, pui la îndoială gândul și faptul că rămâne spunându-l, poate și în spovedanie, dar și rugându-te, el rămâne viabil, viu, înseamnă de cel mai multe ori că poate fi de la Dumnezeu acel lucru. Zic de foarte multe ori la oamenii care se zicem, se ceartă, se despart, se nu știu ce înainte a se căsători. Și mai ales la fetele zic, mai, dacă el este, el se va întoarce, mă. Adică nu va muri. Sau dacă ea zice, sau dacă el zice să se plânge, ea se va întoarce. Adică dacă e valabil, dacă e voința lui Dumnezeu, dacă e valabil asta, păi nu va putea să piară în inima lui sau ei acest gând. Și am aplicat de multe ori chestia asta, la multe cupluri. Doamne, nu pot să spun că mai ascultă la radio unii spun Germania, unii spun nu știu unde. Foarte multe ori. Le-am zis, gata, vă despărțiți, gata, nu mai. Pentru că se certau totuși unul. Și, domne, 2 luni nu mai vorbiți, gata, și după aceea chiar nu mai vorbiți, dacă se poate, tot restul vieții. Și nu puteau trăi. După 2 luni, amândoi simțeau că nu mai putem trăi. Și... Da, și se întâmplă unul, s-au căsătorit, trăiesc. Și deci există într-adevăr acest, că dacă e de la Dumnezeu un lucru, nu moare, nu pierde, Domnule. Dacă e voia lui Dumnezeu și dacă trămâi în biserică, acel gând nu va pieri. Deci este și această verificare prin consistență și durata unei trăiri. Durată, rugându-te, spovedindu-l, sunt lucruri care, de exemplu, după ce le spovediți, pierd ca și cum n-ar fi făcut niciodată. Vai, ce râv n-am să-l fi, l-ai spovedit, nu mai am niciun chef să-l fac. Nu știu dacă e de la Dumnezeu. De cele mai multe ori poate din râvna noastră de a face ceva. De aceea e foarte bine să verificați lucrurile, mai ales prin spovedanie, dar și prin rugăciune. Foarte bine. Și prin timp. În timp. Adevărul este fiul timpului. Și la propriu și la figurat. Adică adevărul Iisus Hristos s-a născut în timp și a devenit fiul al timpului, știți? Dar și adevărul lăuntric pe care ce trebuie să faci să devine fiul al timpului. În timp îți dai seama, da, domnule, eu nu mai pot, eu vreau să fac asta, vreau să merg acolo. Adică, de exemplu, dorința de a merge în monahism. Acum vreau să merg, să vedem. Fă prima dată facultatea, nu. Păi dacă până îți trece, până faci facultatea de teologie, cam trece. Nu era adevărul. Înțelegeți? Și Părintele Daniel Sonescu, ucenic, Părintele Arsenie Boca, făcea foarte des asta. Veneau la el, vreau să ieși, prima dată stai 3 ani, te duci acolo, nu știu ce. Le trecea, nu mai aveam niciun gând. N-a fost gând bun. N-a fost gând esențial, substanțial. A fost un gând așa, trebuie încercat. Deci trebuie să treacă jurul timpului, sau cum să-l numesc, criteriul timpului, a vremii, a încercării a timpului. Așa cum și dragostea dintre doi oameni se verifică în timp, și prietenia, și așa pe moment, iubire eternă și promisiuni care mâine sunt zero, nu-i mare lucru. În timp și de-abia după mult timp, toată această strădania omului va rodi în vinul cel bun de mai târziu. Și asta nu m-am căsătorit. Și în prietenii, și în orice lucru bun. Și în prietenia dintre tine și o biserică. Și în prietenia dintre tine și o regiune. Și în prietenia dintre tine și un oraș. Și în prietenia dintre... Nu e numai la cei doi. Vinul cel bun vine mai târziu. Dar mai ales în marea prietenie între om și Dumnezeu. Mai ales. Nu e așa de impresionat Dumnezeu de promisiunile tale de moment atunci când l-ai cunoscut și l-ai iubit și te-ai îndrăgostit de el. Ci este mult mai impresionat de consistența ta în timp și de strădania încetul cu încetul, chiar chinuită, chiar căzând de mii de ori, dar nelăsându-te și rămânând cu el. Aia e mult mai impresionant. Înțelegeți? Mult! Eu am înțeles lucrul ăsta și dau mult mai mult preț bătrânilor și oamenilor care trec prin cum se făcea în vechime. Adică în vechime bătrânii aveau o valoare inestimabilă, dom'le. N-aveai ce să spui. Te plecai în fața lui. A bătrânilor care rămâneau frumoși, care rămâneau în biserică, care rămâneau în credință, care nu făceau păcate peste măsură de mari și erau mult mai importanți și mai valoroși decât copiii, tinerii, care încă nu-s verificați. Chiar dacă ei sunt plini de râvnă și da, verificarea se face în timp. Nu-i mare lucru că acum zici că de după aia în tine stă ascuns toate păcatele lumii și toate greșelile posibile. S-ar putea să căzi în toate. Pe mine mă impresionez dacă mergi până la sfârșit și te ridici de 1000 de ori și mergi mai departe și toată această biruință de lungă durată și strădanie mi se pare infinit mai valoroasă decât momentele de promisiuni și iubire veșnică cu Dumnezeu pe moment care nu-s mare lucru. Mie trebuie să mi se verifice în timp. Când îmi spun oamenii, vai, ce tine mulți vin la biserica lui noastră, oameni, nu mă impresionează chestia asta. Vreau să-i văd la patul morții. Asta vreau eu să văd. Atunci vreau să văd. Așa că vine acum mare lucru noi, că ești tânăr, că nu știu ce, că ai dat de necaz, că ai venit pe aici, că ai văzut alți tineri, că nu mă impresionez. Înțelegeți? Nu sunt deloc impresionat. Sunt impresionat pe patul morții. Și rog pe Dumnezeu să-mi dea această, dacă mă voi avea trecere, să vin când muriți. Dar să fiu eu mort și să fiu când muriți voi. Ca să văd, dom'le, ce a făcut omul ăsta? A putut? A ținut până la sfârșit? Sau... Asta ar fi mare, atunci mă voi bucura. Așa. Acum nu sunt foarte bucuros. Nici de mine, nici de ceilalți. Și n-am încredere. Nici de mulțim, nici, că vin oameni, că nu mă impresionează. La sfârșit. Vreau să văd la sfârșit. Deci, prima dată este verificarea, este și verificarea în timp, care este foarte valoroasă. De exemplu, că noi de multe ori cădem la această verificare în timp, pentru că începem să dăm importanță unor părute semne exterioare, care noi zicem că sunt semne care Dumnezeu ne spune că gata, nu. Începem să devenim mari proroci, știți? Mare, mare greșeală pentru om. Adică noi, de exemplu, aici legăm cu ce a zis Pavel. Zice Pavel la alții. Odată de două ori și de mai multe ori am venit la voi, dar mi-a stat împotrivă satanul. Deci faptul că n-a reușit, că nu l-a lăsat vremea, timpul, oamenii, greutățile, necazurile, care vin de la diavol în general, necazurile, ispitele, răutățile oamenilor, vin de la diavol. I-a stat împotrivă, nu erau semne de la Dumnezeu că să nu meargă la oamenii ăia, înțelegeți? Întrebări de duminică. Să știți, nu am răspuns la întrebări. Nu erau semne, noi în general așa zicem. Amir, n-a reușit de două, trei ori, nu ne-a ieșit, n-am prins tramvaiul că să merg la biserică să mă spovedesc, n-am mai prins nu știu ce, a doua oară când am fost m-a durut stomacul, a treia oară m-a durut capul, a șaptea oară am avut un vis urât înspăimântător, nu mă mai duc. Nu, alea nu sunt dovezi că Dumnezeu nu vrea, înțelegeți? Foarte mult m-aș bucura să treceți de această greșită înțelegere de tip prorocesc fals. Dumnezeu atunci când s-a înomenit, s-a întrupat, ne-a redat cele trei demnități, profetică, preoțească și regală, pe care omul avea în rai și care nu era de plină în rai încă, dar trebuia să crească. Profetică, preoțească, regală. Regală în sensul că este stăpânul făpturii și să devină stăpân al făpturii, dar nu stăpân care să jumoale pământul, să-l taie, să-l spinte și să facă ce vrea, ci un stăpân cum erau țăranii români cu oile și cu caprele lor, care dormeau cu ele și le iubeau și știau fiecare făptură din ogorul lui și fiecare iarbă și fiecare o știau cum știau omul buzunarul lui și se îngrija de ele. Exact ce i-a dat Dumnezeu în rai, omul îi îngrijește și lucrează raiul. Adică păzește și lucrează raiul. Adică așa, un fel de stăpânire cum are și Dumnezeu. Că zice Dumnezeu, căci în împărăția celor nu este așa, cum este pe pământ. Că cel mai mare stăpân și rege și celălalt se închină. Ci cel ce vrea să fie mai mare, le slujește tuturor. Așa este stăpânirea omului asupra făpturii, știți? Asta e regalitatea la care trebuia să ajungă omul. Mult de vorbit. Dar lăsăm legalitățile o parte. Preoția, adică mijlocirea pentru toată făptura, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, mijlocirea pentru toată făptura îndurerată, înspăimântată, care moare, care suferă, acum, după căderea noastră, sau pentru celălalt om, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu este dată omului. Nu este dată, animalele n-au puterea asta de mijlocii, n-au. Și îngerii, nu toți sunt mijlocitori, nu toți sunt mijlocitori. Nici îngerii. Fiecare altă lucrare. Dar omului s-a dat această putere de mijlocire care este identitatea preoțească. Și pentru el și pentru toată făptura. Și lăsăm deoparte și preoția. Și toți o aveți, nu numai preoți. Toți aveți preoția împărătească. Și, dar mai este și cea profetică. Care este cumva învățătorească, care este cunoscătoare. Ar putea fi numită puterea cunoscătoare, înțelegătoare. Se numește profetică. În înțelesul că știi că înțelegi de unde vii și unde mergi, care e rostul tuturor lucrurilor și a întâmplărilor din viața ta, nu în sensul că știi tu voia lui Dumnezeu, ci pentru că știi că de la Dumnezeu vin și la Dumnezeu se întorc și Dumnezeu le îngăduie și știi el mai bine, adică ai puterea asta de discerne și a înțelege că peste toate Dumnezeu stăpânește, asta e, și că știi de unde vii, adică de la Dumnezeu, și știi unde mergi, adică la Dumnezeu, asta e putere profetică. Asta e un mare, mare dar pe care îl are omul și pe care îl poate avea și îl vedem mai ales la Sfinți. Și numai că omul a transformat prin lucrarea diavolului această putere profetică, a transformat-o într-o caricatură monstruoasă în care diavolul îi vinde un fel de cunoaștere prefăcută cunoaștere, o cunoaștere falsă, mincinoasă, în ca și cum ai zice, știți cum zice omul că îi cade fisa. Mi-a căzut fisa. Și așa face diavolul, că îți bagă fisa și zici, mi-a căzut fisa. Și dintr-o dată faci corelații, legături. De ce l-am așa? De ce l-am face așa? De ce l-am dorește rău? De ce l-am știu ce? Și începi să decodifici lumea într-un mod fals, murdar, întunecat, care ține patimile tale, de fricile tale, de grijile tale. Și oricum este fals. Dacă țin de frică și de groază, de spaimă și nu țin de Dumnezeu și de rânduială lui Dumnezeu. Oricum este fals, chiar dacă are umbre de adevăr. Umbre. E ca și cum ai zice, dintr-un puzzle din care poți să faci soarele îmbrățișind copii, dacă le pui altfel aceleași piese, poți să transformi un balaur mâncând copii. Știți? Cam așa, toate părțile astea care pot fi bune din om, diavolul une într-o altă, le așează într-o altă formă. Și tu cooperezi la frică, la grijă, la spaimă, la înțelegerea lucrurilor așa. Și de aici omul devine așa un fel de profet mincinos. Și tot ne întrebăm noi cine e Domnul Antichristul, cine noi suntem Antichristul. Adică acolo lumea întreagă va deveni Antichristul. Profetul mincinos, marele profet mincinos, care a devenit lumea întreagă și devenim noi toți. Că credem că am cunoscut noi lumea. Uitați-vă la lumea de acum. Toți cred că au înțeles ei mai bine ca ceilalți. Toți sunt proști, numai eu sunt deștept. Eu și cu câțiva. Noi știm cum e treaba cu politica. Lasă că nu ne spuneți voi nouă. Totul e vândut dinainte. Totul e nu știu ce. Ăilalți vin și zic, nu știm noi. Ălalți zice, eu știu cum e cu geografia. E plat. Plat pământul, dar nu mi se spune. Altul, nu, eu știu cum e. Și asta e... Toate astea sunt niște forme caragioase ale cunoașterii, ale, așa zisei, profeții exact cum îți face cineva o caricatură și pentru că ai nasul puțin când ți-l faci așa borcănat și așa se transformă toată această mare capacitate a omului de a fi profet, de a fi cunoscător. O devine o caricatură monstruoasă și omul devine un monstru înfricoșător și aici am ajuns la ce vreau să vă spun, aici oamenii cad ca frunzele. Deci poate că treci peste timp și un lucru ține. Poate că treci peste și ține o voia ta pentru ceva, o dorință ta. Poate că treci peste glasul conștiinței și vezi că răsună glasul conștiinței bine cu ceea ce ai hotărât tu. Poate treci peste Evanghelie și vezi că sunt în Evanghelie lucruri bune cum vrei tu să faci. Poate treci peste sfatul duhovnicului care vezi că te sfătuiește sau al prietenilor care spun că bine este. Dar nu treci peste acest prag. În sensul că ți-a intrat bine ție în cap că dacă Dumnezeu vrea să spună dacă un lucru e bun sau rău, El îți va trimite tot felul de semne și începi să cauți disperat semne în jur. Semne. Minuni, arătări, metafore, chestii, schimbări, parabole. Nu știu de unde ne-a băgat nou în cap chestia asta. Că n-ați văzut vreodată pe Hristos zicând, intrând undeva în casa cuiva și să zică, mă, tu de ce n-ai venit după mine de atâta timp, că de trec pe aici de atâta timp? Păi, nu știu, stăpâne, sau ce să zic. Cum n-ai știu, mă, că de 10 ori ți s-a răsturnat ulciorul în direcția mea? Nu știi când ți s-a răsturnat? Sau chestii de genul ăsta. Chestii cum cred oamenii. Da, domnule, și când m-am gândit, mi-au căzut, nu știu ce. Asta e semnul că nu știu ce. Prostii! Păi dacă Dumnezeu odată n-a zis despre lucrurile astea, nu astea semnele Lui, nu umblă cu prostii de-astea. Ce părere aveți despre Dumnezeu care umblă cu asemenea bazacone? Cu răsturnări de ulcioare, cu pahare, cu nu știu ce, cu uite, uiți la o oră fixă, nu știu ce moment. Ăla-i Dumnezeu. Ăla-i Dumnezeu la care se închină. Ăla-i un saltimbanc, ăla-i un jucăuș, ăla-i diavolul, măi, fraților. Ăla umblă cu chestiile astea. Ăla face chestiile astea. Nu umblă Dumnezeu cu așa ceva. Ceea ce trebuie să-ți descopere Dumnezeu, nu trebuie să stai tu să urmărești, să fii atent în toate direcțiile. Ia să poate descopere Dumnezeu, eu rugându-mă și ținând și mă străduindu-se să ajung acolo, să-mi descopere că e bine sau rău. Și eu să stau cu ochii ațintiți în toate direcțiile, iar trebuie să descopere și să văd eu. Și atunci totul ți se pare o explicație. Ce era norat când am plecat, nu era bine. Era nervos ăla, că nu știu ce. Era deschisă ușa nu știu unde. Era, mă strângea cămașa și mai eu. A, nu știu ce, pustii de felul ăsta care toate devin foarte importante. Bă, poate era un semn, mă, poate era un semn. A sărit un câine la mine când am vrut să merg, nu știu ce. Când am pășit pe poartă, a strigat baba Cloanța, nu știu ce. Când a... A, deci e clar că nu-i de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Odată, de mai multe ori am vrut să vin la voi, dar mi-a stat de motivă Satana. Toate chestiile astea ce i s-a întâmplat lui Pavel, că n-a putut, că s-a stricat barca, că nu știu, nu le-a socotit semne, deci nu trebuie să merg. Nu trebuie să merg. E clar că nu trebuie să merg. Nu e adevărat. Nu știu cum să vă pun în minte să înțelegeți. Nu e adevărat. Nu după asemenea chestii trebuie să vă luați. Nu după asemenea chestii. Dacă Dumnezeu vrea să vă transmită ceva, atât de puternic poate vorbi Dumnezeu până în ultima celulă din corpul vostru, încât nu e nevoie să umble cu chichinețe de astea, cu prostii, cu umbrela mi s-a dat peste cap și a făcut nu e nevoie. Nu e nevoie de prostii de felul ăsta cum tot urmărim noi chestii de genul ăsta. Înțelegeți? Deci e atât de puternic Dumnezeu încât poate să te facă să înțelegi că e un lucru bun sau rău. Îți poate la instantaneu dorința de a mai merge acolo. Nu mai simți, pur și simplu. Nu e cazul să umblă Dumnezeu cu chichinețe și cu nu știu ce. Înțelegeți? Sau să spună clar. Deci atât de evident poate fi Dumnezeu, nu știu, ar trebui să scriem o altă carte cât de evident poate fi Dumnezeu când vrea să fie. În general evită pentru că n-are cu cine vorbi și orice cuvânt al Lui către noi poate să ne devine blestem pentru că orice se va ierta omului în afară de păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică lucrurile făcute clar, evident, ale lui Dumnezeu în fața ta și pe care tu nu vrei să le iei în seamă și trăiești o viață liniștită, mânără, la fel, ca și cum n-ar fi fost nimic, e acel lucru că nu bagi în seamă lucrul evident, fără discuție, devine păcat împotriva Duhului Sfânt. Și pentru că Dumnezeu nu vrea să ne ducă la așa ceva, pentru că nu suntem în stare, nu o să facă prea des. Stați liniștiți. Și nu o să facă prin nu știu ce minuni pe cer și semne. Nu. Dar are metode prin care poate să se arate clar că nu e acolo. Nu stați voi să urmăriți și să faceți tot felul de corelații și legături și nu știu ce. Acelea sunt ale diavolului. Înțelegeți? Tu să fii ca un prostuț care merge inocent înainte, nu știi nimic. Dom'le, am hotărât să fac aia? Fac aia. Sau nu mai e tren? Nu mai e. Perfect. Rămâne la ultimul. Nu mai merge nici ultimul. Mi s-au furat și banii. Perfect. Ca să mai strâng bani, mă duc la următorul. Am căzut și m-am lovit între timp. Perfect. Stau la spital între 3 săptămâni, mă duc la următorul. Adică, nu, semnul ăsta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Înțelegeți? Nu e adevărat. Sper să înțelegeți lucrul ăsta și cu cât un lucru se ajunge mai greu. Păi, dar nu spun oamenii când vor să vină la biserică după ani mulți. Doamne, ce ispite au, dar la propriu. Oamenii ăia n-au avut niciodată niciun fenomen paranormal în casă, niciodată în viața lor. Au avut nici fenomen, bun, treaba normală. Nu știau de niciun Dumnezeu și au vrut totul să vină la biserică. Păi ce li s-a întâmplat? S-a zis că mergi 7 ori. S-a nu știu ce. A venit vecinul zăr. A venit tanaful să nu știu ce. A venit... Când a zis, nu mai duc. S-au liniștit toată. Nu era nimic. Mă duc iară. Toate nu știu. Și poți să tragi cu Dumnezeu, nu vrea Dumnezeu. Nu vrea Dumnezeu. Ei, nu vrea Dumnezeu. Dar cu cât, de cele mai multe ori, cu cât ispitele sunt mai mari și un lucru bun pe care vrei să-l faci, și celelalte lucruri arată că e bun, și că a durat în timp, și că conștiința spune că e bun, și că Evanghelia spune că e bun, și că Duhovnicul spune că e bun, și că și cu cât ai mai multe ispite și încercări, cu atâta rodul și ceea ce, la ce te duce Dumnezeu este mult mai mare și mai valoros. Înseamnă că atât de frică e la diavol de întâlnirea aia, de ce vrei tu să faci, încât face tot ce poate încerci pe pământ să te oprească. Dar oricum încercările nu sunt mari, nu sunt... Nu vă fie frică. Ceaușescu pică. Că nu vă fie frică. Diavolul pică. Adică nu vă face mare lucru, nu poate, nu-i dă Dumnezeu voie. Dar nici încercări trebuie să fie, ca la Baba Cloanța. Și când ajungi, vezi, mamă, când ajungi acolo, nu te uita nici în dreapta, nici în stânga. Vezi că o să te strige nu știu cine, tu nu te uita acolo. Vezi că o să fie, nu știu ce, aruncă piaptă în spate. Deci sunt niște încercări. Trebuie să fie, pe altfel, e ca și cum mai zice, prin ce mi-arată mie un om că mă iubește? Să presupune că o fată îmi zice, ce mi-arată mie? Că era bine, că era frumos, nu trebuia să lupte nici cu ursul, nici cu lupul, nici cu câinul, nici cu nimeni. Și mă iubește și nu. Dar să văd acolo, cum zicea părintele Afilochie Brânză, din colții câtor câini te-a scăpat. Ia să vedem. Domnul, ce se vede? Așa, atunci se vede și se vede atunci când e pus la încercare. Nu ușor, când numai voi doi sunteți pe o insulă, păi ce să facem? Numai noi ne iubim, că suntem doi. Dar să mai fie o 7 fete pe acolo, să vedem. Ești tot așa? E tot așa cu tine atunci? Da, e încercat atunci, da. Da. Da.
Acea încercare este pe măsura păcătoșeniei în care e trăit până în momentul respectiv.
Mai zi o dată.
Acea încercare,
da,
ispită, o procesat. Ai în funcție de păcătoșenia în care ai stat până în acel
cu cât ai fost, cu, în general, cu cât ai avut mai multe contracte cu diavolul și păcatele sunt contracte și cu cât îți mai de lungă durată vicii, constante și ani de zile, contractul e serios și bătut în cuie și pus ștampile după ștampile și cu cât acest contract este mai evident, mai puternic, mai și el are tot dreptul asupra ta, are tot dreptul asupra ta, că i-ai promis luna și soarele și toate și ai fost alături în toate. Și păcatul este unirea vicleană dintre om și diavol împotriva lui Dumnezeu. Asta este păcatul, viciu, ce să mai zicem. Și atunci, dacă tu în atâta timp, sau mult timp ai stat în păcatele, nepăsându-ți de adevăratul tău mire, Hristos, și ai avut o relație de deslânare cu gândul viclean, care e diavolul, de fapt, cu partea din tine întunecată, care e diavolul, care e lucrarea lui. Cu atâta, el are dreptul înainte de Dumnezeu să zică, Doamne, dar ăsta e al meu. Doamne, dă-mi să-l încerc, cum a cerut pe Iov. Cu cât s-au apropiat de Ierusalim și apostolii n-au mai avut curăția aceea puritate de la început, în care se socoteau nevrednici să fie apostoli, în care se plecau înainte lui Hristos, în care se bucurau de tot ce spunea El. Și au început să li se pară că sunt ei pricepuți. Și au început să li se pară că cunosc ei mai bine ce ar trebui să se facă, cu cât Ioan și Iacov au început să zică că să fim și noi de dreapta, de stângă, noi suntem mai special, noi suntem unici, noi suntem tot timpul Hristos. Noi să fim mâna dreaptă a Lui acolo în împărăție când va veni. Când Petru a zis eu, că vrea să fie mai mare, că eu toți, dacă te vor părăsi eu, nu te voi părăsi, adică eu sunt mai special. Când fiecare, într-un fel sau într-alt, Petru a devenit și mare sfătuitor, să nu se întâmple ție până asta, adică deveneau îndrăzneți. Și începeau să li se pară că știe ceva, cu atâta diavolul avea mai mult drept să îi ispitească. Și a venit la Mântuitor și a zis, iată, zice Mântuitorul, iată Satana a venit să vă cearnă ca pe grâu. Adică ați dat semne de colaborare constantă cu el și el a zis, noi ăștia sunt ai mei. De ce îi ții lângă tine când ei sunt ai mei? Că uite, că gândesc ca mine și atunci dă-mi să-i încerc, exact cum a cerut pe Iov. Dă-mi să-l încerc. Și s-ar putea că Dumnezeu la Iov a fost o chestie, n-ar fi avut dreptate diavolul să-l ceară pe Iov, pentru că n-avea nimic în Iov, dar la noi are foarte multe dreptate. Adică noi avem multe și consistente relații cu diavolul. Și s-ar putea Dumnezeu să îngăduie. Și îngăduie și pentru că consistența unei relații sau adevărul unei relații cu Dumnezeu se temeluiește și pe trecerea prin aceste încercări. Dacă tu nu treci peste aceste mici încercări, nici nu ești vrednic să fii în această relație cu Dumnezeu. Adică, exact cum în toate religiile, oricât ar fi de amărâte și de prăpădite, erau niște ritualuri de inițiere prin care trebuia să treacă și bărbatul ca să devină bărbat, și femeia ca să devină femeie, și vânătorul ca să devină vânător. Și erau niște, până și catehizarea, e un ritual de întâlnire cu Dumnezeu. Nu poți oricum să te întâlnești cu Dumnezeu. Și pregătirea noastră pentru împărtășanie, e un ritual de întâlnire cu Dumnezeu. Sunt niște cercuri peste care trebuie să treci sau prin care trebuie să treci ca să ajungi la această întâlnire. Și de încercare, și de încercare. Nu e numai, păi eu n-am chef să mă rog, n-am chef să nu mănânc. Păi atunci, așa la turbin ca ce-or fi. Adică, știi ce înseamnă. Intră în traistă negrule. Urâtule. În traista diavolului. Și cu atât mai mult, cu cât tins spre lucruri mai mari, cu adevărat, trebuie să treci peste niște mici încercări, mai ales că tu ai avut colaborări constante cu cel rău. Și atunci, cumva, Dumnezeu te lasă să treci prin așa, El te lasă cu încredere să treci prin aceste mici încercări, zicându-i diavolului, El zice, Dumnezeu zice exact diavolului cum îi zice și lui, dar l-ai văzut pe... Îmi vede partea bună din om. L-ai văzut pe Iov. Să știți că aia nu era o prefăcătorie ca să-l întire pe diavol și pe el, ia, bagă-te, bagă-te și îl fă-l, da. Nu! Dumnezeu nu viclănește și zice și de noi. Dar l-ai văzut pe și diavolul și ăla, ai fac un trac cu el toată ziua. Vorbește, bârfește, face nu știu ce. Nu. Dumnezeu zice, da, dar e bun și din greșeală, din neputință, din... Să știți, sunt convins de asta. Că ne găsește partea bună și încearcă să ne scoată. Și diavolul ce dă mă și să lăgești? Și Dumnezeu are încredere că tu vei... În acea ispită tu vei fi de partea lui. Nu. Am dat de un greu, n-am putut prinde mașina, pe aia nu mai duc, m-am săturat. Și Dumnezeu, nu va prinde mașina, tot va veni și pe jos va veni. Nu va veni, Domnule. Și de multe ori, dureros e că diavolul poate să aibă dreptate, pentru că noi suntem... N-are dreptate niciodată, dar are dreptate vremelnic prin neputința noastră și slăbiciunea noastră și micimea noastră îngrozitoare cu care ne-am construit după chipul diavolului. Da. Dacă... Acum nu știu cât zice asta, poate nu. Cât zice asta? O să răspund la întrebarea asta care e despre astăzi și la ce o mai vedem. Dacă le spunem oamenilor exact ce vedem, că nu ne folosim de întâlnirea cu ei, că nu avem chef, că nu ne simțim bine. Asta cu cheful nu prea merge. Asta n-am chef. Ce aia n-am chef? Asta nu e răspunsul unui om duhovnicesc. Ori tu trebuie să încerci să te străduiești să fii măcar un om care se gândește la sufletul lui. Deci tu, răspunsul tău trebuie să fie, mă, nu-mi folosește. Problema e cu tine. Cu tine. Adică, zice, mă, de ce nu vrei să fii tu la nuntă? Nu zici, băi, nu ți le-ați urâte, rele, proaste, urâte, cântă tare pe acolo. Nu zici așa, domnule. Eu sunt neputincios să rezist în fața muzicii, nu mai pot să suport, îi judec pe oameni, sunt urât, domnule, sunt urât, înțelegeți? Sunt urât, asta este, nu suport. De exemplu, părintele Cleopa a trebuit să stea într-o curte, l-au lăsat, nu știu cine, și cred că atunci când a fost ascuns 10 ani, după ce l-a adus din pădure, l-au lăsat într-o curte, într-o casă acolo, să stea până când să vadă ei dacă, dacă securitatea mai caută și nu știu ce. Și a stat el acolo câteva zile și s-a făcut în zilele în curtea vecină o mare nuntă. Și dansau aia și aha, iuhu, cum se dansează Moldova. Cu trompete. De le merge gura de... Așa. Și el nu-i judeca, domnule. Când l-au găsit, era așa stătea. La oamenii aia se uită de după o perdea la ei, așa stătea. Ce faceți, părinte? Ne pare rău că m-a lăsat aici. Lasă-mă, că zice. Mă, zice, dacă ar ști oamenii pe Dumnezeu, ce s-ar bucura și dacă pentru atât de puțin se bucură așa mult, m-am dat, Doamne, ce s-ar bucura ei dacă ar ști. Deci el vedea partea bună, nu vedea partea... Așa cumva și tu când vorbești cu omul ăla, nu-i spui, nunta e rea, proastă, urâtă, toți cretinii vin acolo, muzică tare, nu știu. Nu, domnule. Adică, domnule, eu sunt slab. Sunt slab eu. Să ne pricep eu. Nu pot. Cum am zis. Doamne, ții la mine, da. Vreau să dorm. Nu. Mă lași? Da. Nu, dar haideți puțin la masă. N-am chef, domnule. Mă simt rău. Cu fața un oameni acolo să mănânc. Nu știu să fac. Mă, cade pe bac. Nu, mă, nu mă simt bine. Mă duc acasă. Mă. Bine, părinte. Mergeți acasă. Da. Și să știți ce bucuroși sunt. Dar tu nu l-a pus pe el. Ce cu meserea, băierești? Ce-i cu acolo, pe acolo? Nu știu ce. Nu faci așa, pentru că nici nu e adevărat și nici nu trebuie să-i zici așa. Tu despre tine zici. Deci spui adevărul despre tine, nu despre el. Despre tine, că tu despre tine știi adevărul, nu despre el știi adevărul. Că despre ce și știi? Ecuație cu 100 de necunoscute. Nu știi. Și despre lume nu poți să spui tu adevărul, că nu. Dar despre tine știi. Te cunoști în toate situațiile, ai toate necunoscutele fixate. X egal nu știu cât, Y egal nu știu cât. Adică tu știi la tine și atunci tu despre tine zici, domnule, eu sunt slab, eu nu pot. Eu nu pot să duc mai mult, eu sunt comod, eu, uite, atâta pot. Despre asta să ziceți, nu despre alții. Adevărul nu e despre alții, e despre noi. Deci așa se face, să încercați așa. Și cu chef, cu nu știu ce. Asta cu chef, nu am chef. Nu merge cu n-am chef. Dar despre asta cu chef vorbim o dată personal despre mai mult timp. Nu există riscul să-i rănim foarte tare, să facem, nu este. O să se mire și bă, chiar așa slab, mă neputinșor, bă, ce îmbătrânim, bă, ce... O să ne avem așa, Doamne, să mă ferească. Nu. Atâta, cel mult asta poate să fie. Ceea ce. Dar măcar știe poziția ta și felul tău de a fi. Bine, trebuie să fii, trebuie să fii sincer. Da, am mai vorbit despre asta. Părinte, putem răscumpăra în vreun fel crimele împotriva evreilor pe care le-am făcut și noi, românii? Păi le-am răscumpărat, cred că o parte din ce s-a întâmplat cu noi și după perioada, după venirea comuniștilor și tot ce s-a întâmplat, toată această perioadă lungă de 50 de ani, de, a fost și din cauza celor greșeli pe care noi le-am făcut, mai ales în zona Odesei și în zona Basarabiei, unde... Sub pretextul că evreii țineau cu rușii și că în anumite comunități s-au apărat cu armă în mână la venirea trupelor române, că a explodat și la Cernău și la Chișinău și la Odessa comandamentul român și noi am zis imediat că evreii sunt de vină, dar nu s-au dovedit niciodată că evreii sunt de vină. Și armata rusă, care tocmai părăsise locul. Și dintr-o dată am trecut la eliminarea evreilor de peste tot, adică se scoteau evreii din casă și se rădeau. Copii, soții, nu conta, nu conta. Ceea ce nu se face, nu se face. Dar noi fiind mai blajini, știți, noi suntem mai blajini, nu suntem ca nemții. Am împușcat noi așa o zi, două, dar după care ne-am oprit. Și am zis, nu, domnule, hai că nu, să nu. Și i-am făcut în grupuri mari, dar cum suntem noi împrăștiați? I-am făcut grupuri mari și i-am pus să meargă în coloane nesfârșite, nu știu unde vreau noi să facem. Dar nu ne-am ocupat să fie oameni care să le dea apă, nu ne-am ocupat să le dăm de mâncare, nu ne-am ocupat. Și au murit pe capete până au ajuns acolo și prin lagărul ăla, iadul pe pământ a fost, din nepăsare, din neștiință, din prostie, din... și din... și au murit multe, zeci de mii de evrei care nu aveau nicio vină, nu aveau nicio vină oamenii aceia, numai că erau evrei, atâta. Și cred că această vinovăție pe care am luat atunci asupra noastră, păcat, pentru că în țară am încercat în general să-i salvăm. Și au fost oameni care, de la Nicolae Bălan până la împărăteasa, regina Elena, până la curtea regală în general, regele Mihai și alții care au insistat să nu-i ducem pe evrei și nu i-am dus. Numai zona luată din Ardeal s-au dus evrei spre Auschwitz și spre alte. Ceilalți cum aia, am purtat prin niște pe aici, prin locuri de muncă, după care am lăsat foarte mult să plece cu navele spre Israel. Au plecat din țara românească foarte multe nave din Constanța. Și am încercat să salvăm, dar acolo am greșit foarte mult, grav, urât. Numai că nu știm, nu se știe această pagină de istoria României. Și păcat că nu se știe. Și tocmai de aceea nu avem pocăință pentru asta și nu ni se pare că avem ce să ne cerem iertare. Când am mers prima dată la Ierusalim și am mers la muzeul acela al Holocaustului și am văzut națiunile care au ucis evrei și printre ele, la un anumit loc, undeva în mediu, era și România, am zis, nu se poate, asta e minciună cât China. Adică, nu se poate, nu e adevărat. De ce? Dar citind după aceea, fără să mă mai prefac și fără că tot timpul găsim explicații, că nu... Am văzut că așa era. Citiți, să vedeți, așa a fost. Citiți pe supraviețuitori care povestesc ce s-a întâmplat, supraviețuitorii care au trăit și trăiesc. Unii mai trăiesc în Israel încă. Unii au trăit până acum și au murit la Iași sau în alte zone. Și oameni care vorbesc sincer de ce au trăit ei săracii. A fost. N-a fost o minciună, n-a fost o prefecătorie. Am făcut-o noi, soldații români, noi, statul român, Antonescu. Da, atunci când au pus statuia lui Antonescu și nu știu ce stradă aici în Cluj, Bulevardul Primăverii, se numea Bulevardul Antonescu, Ioan Antonescu, din Mănăștur. Și după aceea, sub presiunile Elie Wiesel și alții, s-a scos și s-a scos și bustul, eu am fost supărat atunci. Dar după ce am citit ce s-a întâmplat, îmi dau, nu avem de ce să ne... Nu avem cum să spunem că n-a fost așa. Așa a fost. Așa a fost. Și că nu putem să ne lăudăm cu asta. Și că trebuie să ne asumăm acest lucru. Dacă vrei mult să faci un lucru, dar te temi să te bazezi doar pe dorința ta, e un rău dacă zici cu ajutorul lui Dumnezeu. Păi tocmai despre asta am vorbit acum, nu mai insistăm. Motiv pentru care da, astea sunt despre de duminică și atunci mai bine lăsăm duminică să răspund că sunt de duminică. Dacă mai aveți o întrebare.
Dacă zici, nu pot să dau acum un răspuns. Ai vrea să-i dăm un răspuns chiar direct, pentru că nu
întreabă
cineva.
Da, în general, zic că și firmele zic așa. Domnul suna. Nu. Sunteți deosebit, excepțional. Chiar îmi place cum gândiți, nu știu ce, dar domnul suna. Fără discuție vă sunam în două, trei zile. nu mai se întâmplă nimic. Da, poți. Na, e o formă. Știți, e ca la întâmplarea aceea cu cineva e condamnat la moarte și asta tot așteaptă și la un moment dat zice, gata, trebuie să execute condamnat la moarte, ultima dorință. Și asta, așa era în vechime, că puteai să ai ultima dorință. Și ăla zice, am dorință să beau, nu știu ce, să mănânc la o masă regească, să fiecare avea câte o dorință. Și ăsta a zis, să mi se taie capul de cel mai mare tăietor de capete din lume. Nu știu, din ce țară, de nu știu unde și v-a adus. Bine, am mai trăit ăsta vreo două luni până l-a adus pe ăla de acolo. Și ăla a venit și a zis, eu sunt tăietorul de capete, am venit să ne cunoaștem, nu știu ce, a intrat la el în celulă. Și a stat de vorbă mult și ăsta era foarte bucuros. Și, vai, ce frumos vorbea ăla cu el. Și, Doamne, mă bucur că dumneata să-mi tai capul, nu știu ce. Dar hai să o facem că m-am săturat. Dar am și făcut-o, a zis ăla. Cum ai făcut-o? Păi n-ai observat că de aia sunt cel mai mare. Ia fă-l din cap așa. Și când a făcut cruce. Deci, în sensul că, domnule, i-a tăiat capul de atât frumos. Știți? Adică, nu... E, omul i-a simțit. Numai stătea capul la loc, de-aia nu știa că e tăiat. Și așa cumva e și chestia asta, că spunem altă dată și așa. Da, e mai bine decât să fii dur, brutal, aspru. Mai bine. În general, partea asta a luat Occidentul și nu cred că a greșit neapărat. Vorbește frumos cu omul și când strige acolo, ce e cu Marco asta? A clientului. Asta este cel mai deosebit. Nu știu ce, să zâmbește, spune despre tine că ești un om deosebit. Oricum e mai frumos și mai bine decât să-ți transmită niște înjurături. Sau niște chestii grele. Deci, nu cred că e rău, dar nici să nu le transformăm în minciuni bine ticluite. Adică, cumva, da. Și chiar să dăm răspuns până la urmă. Și răspunsul să fie cât se poate, de cele mai multe ori, suntem prea timizi ca să vorbim atunci pe față și măcar să scriu un răspuns pe care să-l citească omul, să-l murească, să-l înțeleagă sau să-l registrezi dacă trebuie, dacă nu poți să spui de față cu el, da, să explice lucrurile acestea și poate că ai nevoie de această singurătate ca să poți explica. Poate că e nevoie, da. Trecem cu viață.
Dumnezeu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, purura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, înviește pentru noi.
Sau un alt răspuns este tăcerea. Și mulți sfinți au tăcut. Tăcerea este mare, mare. Ca un răspuns, dar despre asta vorbim altă dată, un răspuns altfel.